Broliai, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Aš tapau jos tarnu Dievo man duotu paskyrimu, kad jums pilnai atskleiščiau Dievo žodį, tą paslaptį, kuri buvo paslėpta amžiams ir kartoms, o dabar apreikšta Dievo šventiesiems. Jiems Dievas panorėjo paskelbti, kokie dideli šios paslapties garbės turtai skirti pagonėms. Būtent Kristus jumyse garbės viltis. Mes jį skelbėme įspėdami kiekvieną žmogų ir pamokydami kiekvieną žmogų su visokeriopa išmintimi, kad kiekvieną žmogų padarytume tobulą Kristuje. Tai Dievo žodis.
viešpats mane siuntė nešti gerosios naujienos vargdienams. Skelbti be laisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo.
Aš pats su jumis. Iš šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu viešpats paskyrė dar kitus 72 mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietovės, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė jiems, pjūtis didelė, o darbininkų maža. Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite, štai aš siunčiu jūs lyg avinėlius tarp vilkų, nesineškite piniginės nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite ramybė šiems namams. Ir jei ten gyvens ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus, jei nueisite į kurį nors miestą, ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems, jums čia pat Dievo karalystė. Tai viešpaties žodis.
Jūsų ekscelencijos, brangus kunigai, diakonai, pašvestojo gyvenimo atstovai, mėly tikintieji. Kiekvienas žmogus yra tarsi knyga, kurią mes skaitome jo gyvenimo metu. Kiekvieną kartą susitikdami žmonės mes matome juos, sprendžiame pagal jų poelgius, įvertiname tuos poelgius. Vieni žmonės yra labiau panašus į tą atvertą knygą, kiti labiau užsidarę, nekalbus. Tačiau kiekvienas žmogus gali mums kažką pasakyti savo gyvenimu. Ir tuo labiau gali mums kalbėti mūsų brangus palaimintieji ir mūsų šventieji. Ir šiandien, kai minime palaimintąjį Jurgį Matulaitį, apie kurį mes esame girdėję daug pasakojimo istorijų, apie jį ir parašytos knygos. Ir kiekvieną kartą, kai tenka prisiliesti prie jo gyvenimo, aš asmeniškai atrandu vis kažką naujo, įdomaus, kas mane kalbina šiandien. Ir ruošiantis šiam žodžiui, teko perskaityti naujausią sesės Viktorijos Plečkytės knygą Palaimintasis Jurgis Matulaitis štrikai portretui. Tikrai noriu padėkoti sesė už tą rūpestį, už tai, kad ji tikrai nori pristatyti palaimintojo gyvenimą mums visiems. Ir žinot, skaitinamas tą knygą, aš radau taip pat naujų dalykų, kurie man iš naujo, galime sakyti, suskambėjo ir prakalbo. Kas mane sudomino? Palaimintojo nuolankumas. Žinote, sakytumėt, kas čia naujo, ką čia mes nustebins, ką jis nustebins mūsų to nuolankumo. Tačiau, kai perskaičiau skirelį apie nuolankumą, jame atradau nuostabo palaimintojo Jurgio paveikslą. Pasakojama istorija apie tai, kai į Vilnių po tremties sugrįžta buvęs Vilniaus arkivyskupas Karolis Kriveneckis ir susitinka su palaimintuoju Jurgiu, tuometiniu Vilniaus arkivyskupu, kuris iš mandagumo jį pasikviečia į kunigų susirinkimą. Ir tada arkivyskupas Kriveneckis, pasinaudodamas didelę kunigų auditoriją, pradėjo viešai barti palaimintą Jurgį, kuris ramiai stovėjo ir klausėsi jo žodžių. Toje knygoje neparašyta, ką jis ten sakė, bet manoma tikrai, kad būtent Vilniaus krašte tuo metu buvo gan įtempti santykiai tarp lenkų ir lietuvių. Ir vėliau jis nuncijui rašė laiške, jog nieko tokio blogo jis nebuvo padaręs, kai apie jį kalbėjo arkivyskupas Kriveneckis. Tačiau tada karšta malda Dievui meldėsi, neatsakydamas jam nieko pikto, nesiteisindamas. Ir kai arkivyskupas Kriveneckis baigė barti, arkivyskupas Jurgis Matulaitis su tikru ir nuoširdžiu nuolankumu kreipėsi visus. O dabar klaupkimės ir prašykime ekscelencijos ganytojiško palaiminimo. Nu, žinau, tokie žodžiai, manau, pritrenkė visus. Ir pats atsiklopė su kunigais. Ir toje knygoje nerašoma, kokia buvo besibarančio arkivyskupo Kriveneckio reakcija, tačiau galime įsivaizduoti, kad tokie žodžiai ir tokia laikysena pasakė daugiau, negu jis tikėjosi. Ir palaimintasis Jurgis pasirodė tikrai kaip tas Dievo žmogus, kuris nepasidavė piktumui, o tuo labiau kreipdamėsi į kolegą, kreipėsi į jį kaip ganytoją. Tuo primindamas labai svarbią pareigą būti tuo tikruoju ganytoju. O ne tuo, kuris suveda sąskaitas kitų akivaizdoje, greičiausiai dėl tų nacionalistinių dalykų, kurie neturi nieko bendra su sielovada. Taigi tokiu elgesiu palaimintasis tapo vaikščiojančių pamokslų, kuris ne tik liudijo apie savo nuolankumą, bet kartu priminė svarbias ganytojo pareigas būti pavyzdžiu savo ganomiesiems. Ir iš tikrųjų pagalvojau, kaip buvo nelengva ir paprasta palaimintajam tai pasielgti. Tačiau kas jį gaivino, kas jį stiprino? Jo tamprus ryšys su mūsų išganytoju Jėzumi Kristumi. Ir ta nuolatinė malda darė tikrai nuostabius dalykus jo gyvenime, tiesiog stebuklus. Ir kaip ši situacija gali kalbėti mūsų dienoms? Nežinau, ar jums teko girdėti, bet šiandien sociologai kalba apie vieną fenomeną mūsų visuomenėje, kuris vadinasi pasipiktinimo kultūra. Pastaraisiais metais jos visuomenėje vis labiau pastebima, ypač jį pastebima socialinėje erdvėje, internetinėse platybėse, kur mėgstama lengva ranka nepagalvojant apie pasekmes, pagautiems ant emocijų bangos reikšti savo nuomonę. Kartais tą piktumą, kuris yra susikaupęs nebūtinai dėl to įvykio, bet apskritai dėl to, kad blogas gyvenimas ir panašiai. Ir ši kultūra izoliuoja visuomenę, uždarydama žmonės į mažus piktų nuotaikų kambarėlius, kuriuose jaučiama piktos masės ta jėga, ypatingai kai prisijungia kiti komentatoriai, kurie vieningai pykia ir nusiteikia prieš vieną ar kitą dalyką. Ir kas įdomu, kad pasipiktinimas neretai tampa vos ne kiekvienos dienos naujienų pagrindu. Ir dėja galime nepastebėti, kad tai tampa tam tikru malonumu išlieti savo emocijas. Tačiau taip pat turime pastebėti, kad tas pyktis, kuris mumise šaknyjasi nuodija, neleidžia paskui pastebėti tai, kas yra aplink mus gražaus ir nuostabaus. Ir kaip svarbu šiandien vėl iš naujo atsigręžti mūsų palaimintuosius ir šventuosius, mokytis to nuolankumo, kuriuo jie prabyla į mus ir moko mus džiaugtis, atrodo paprastais ir dalykais, kartais atrodo ta nereikšminga diena, kurią Viešpats mums duoda dabar. Ir mes gyvename vis didėjančioje polarizacijos visuomenėje, kaip dažnai yra suskirstoma ar vieną, ar kitą pusę. Dažnai žmonės neįsigilinę situacijas vertina kitus ir net pasmerkia. Ir kaip dažnai norima lengva ranka viską sudėlioti tik į blogą ar gerą lentynėlės, kuriuose nebėra kitos padėties. Ypač pasipiktinimas, kai tampa vienijančių veiksnių, jis gali tapti viską greunančią jėgą, nes lieka tik vienas argumentas, minios argumentas, ant kryžiaus jį, ir kuris kartais suskamba iš naujo aidų šiandieninėse mūsų gyvenimo situacijose. Kaip kartą pastebėjo egzegetas Richard Hayes, jog po prisikelimo Jėzus nepasirodo Pilotui, nepasirodo Kajafui, nei Erodui. Nors jie buvo pagrindinė Jėzaus kaltintojai ir vyriausiam kunigui ir pasmerkėjai mirčiai. Toks pasirodymas būtų jiems tarsi buvęs liudijimas, kad jie buvo neteisūs. Tačiau iš kitos pusės tai būtų reiškę norą išteisinti save kaltintojo akivaizdoje. Laimėti tik vieną ginčą, bet neišgelbėti pasaulį. Ir Jėzus pasirenka kitą variantą. Jis pasirodo tiems, kurie nors iš pradžių nedrąsiai, bet su džiaugsmu liudis jo prisikelimo stebuklą, net rizikuodami savo gyvybę. Taigi, broliai ir seserys, kaip yra svarbu pastebėti blogį, jo neužmaskuoti. Yra svarbus dalykas patarti, įspėti, pabarti, tačiau visa tai turi būti daroma su meilės kitam intencija. Neįžeisti, nepaniekinti kitų akivaizdoje, bet padėti kitam švelniai suprasti. Ir čia reikia labai daug išminties, kuri turi būti subrandinta maldoje ir meilėje, kad mes galėtume parodyti tą meilę ir Dievui, ir savo artimui. Kažkada vienoje bažnyčioje teko matyti grindise tokį paveikslą. Nupieštas apvalus apskritimas, jame rodiklės kompaso ir užrašyti žodžiai. Prie Dievo artinamės ne su navigacija, o vedami meilės. Ir iš tikrųjų, kaip svarbu suprasti, kad tik meilė Viešpačiui Dievui mums leis prakalbėti ir artimui. Ir tos meilės Dievo ir artimui mus moko ne vien tik knygos, bet tiesiog pats gyvenimas, susitikdami vieną ar kitą žmogų. Kartais būname išbandomi, kartais būname tiesiog priverčiami vienai par kitai prieguoti, bet kaip yra svarbu prisiminti mūsų palaimintuosius, ypatingai palaimintai Jurgį, ir melsti to nuolankumo. Būtent tik tokia meilė gali kalbėti širdies į širdį. Ir kitas dalykas, palamentasis Jurgis viename savo laiške Totoraičiui rašė tokius žodžius, kurie mane tam tikrą prasme ir nustebino, ir iš kitos pusės pagalvojo, kaip žmogiška. Jis neplanavo, kad bus paskeltas ir palaiminto ir šventuo, jis to nesiekė tiesiog. Jis gyveno tą gyvenimą, kaip šiandien skambėjo psalmė žodžiai, aš ateinu vykdyti Dievo valią. Ir jis rašė, seniau labai neapkęsdavau žydų, buvo laikas, kai nekęsdavau rusų ir lenkų, bet Dievas mane apšvietė, suteikė malonę, supratau, kad tai nesutinka su Kristaus mokslu, kuris liepė mylėti kiekvieną kaip save patį, kuris liepė net priešus mylėti, net už juos melstis ir jiems gerą daryti. Nuo to laiko dėkoju Dievui, nusikračiau visokiais prietarais ir nepykantomis. Štai, brangiai, koks puikus atsakymas. Kaip svarbu suprasti, kad šventumas nėra ta būsena, kurią Viešpats mums duoda tuoj pat. Tai yra būsena, kada nuolat mes brandiname save toje nuolatinėje Dievo ir artimo meilėje. Tai yra nuolatinės savęs ugdymo procesas. Ir kai viską atiduodame į gerojo Dievo rankas, mes tampame brandesni ir turintis platų žvilgsnį. Taigi, broliai ir seserės, mes esame pašaukti kalbėti tiesą meilėje, kaip sakoma laiške Efeziečiams 4:15. Meilė apleidusi tiesą nustoja būti meilė, o tiesa, kuri neranda bendros kalbos su meilė, praranda savo tyrumą, nes ją iškraipo kitos mūsų intencijos ir užmojai, kurių mes galime nepastebėti. Gali atrodyti, kad mes norime pasakyti tiesą, bet mumise gali būti paslėptos dar kitos intencijos. Taigi kaip svarbu, brangieji, kad žodis būtų palydimas kantrios ir pagarbios meilės. Ir kaip svarbu suprasti, kad toks nuolankumas nėra savęs nuvertinimas, tačiau tai yra galvojimas mažiau apie save. Kaip dažnai svarbu pažvelgti viską platesniu žvilgsniu negu mūsų įsižeidimą ir tos problemos, kuriuose galime kovoti savo vietinius asmeninius karus. Ši mintis atsikartoja vienoje konferencijoje, kurioje palamentasis Jurgis kalba apie šventumą. Šventieji vis tik labiausiai išsiskiria tuo, kad jie mokėjo paskęsti Dievo valioje. Mokėjo save prarasti ir kaip tik todėl atgydavo, nešdami šimteriopą vaisių. Nėra pašaukimo be iššūkio ir sunkumo. Kai Dievas mus šaukia, privalome viską apleisti. Visų pirma, save pačius. Tuomet atgimsime naujam gyvenimui. Ir baigiant, noriu mums visiems palinkėti nuolankios kantrybės ir meilės tiesoje. Visa tai te padeda atrasti mums teisingą kryptį link Dievo. Te būna tas kompasas, kuris veda mus arčiau Dievo. Nes tik taip galėsime nugalėti tai, kas mums trukdo mylėti Dievą ir artimą. Vince malum in bono. Amen.